Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbėsime apie besibaigiančius 2015-uosius. Pažvelgsime, kokie jie buvo šeimoms, vertinsime, kokia šįmet buvo šeimos politika. Studijoje Seimo narys parlamentinės grupės už šeimą pirmininkas Rimantas Jonas Dagys ir aš šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Šįmet šventėme nepriklausomybės 25-metį. Ir kyla klausimas, ar iš tiesų šeima yra tos mūsų nepriklausomos valstybės, mūsų visuomenės pagrindas, ką esam įtvirtinę. Žvelgiau į daugelio vertintojų sąrašus, kokie svarbiausi įvykiai buvo šiais metais. Deja, juose neradau šeimų stiprinimo, šeimoms skirtų sprendimų, kuriais būtų iš esmės pagerinta šeimų padėtis. Vienas iš tokių išskirtinių įvykių yra įvardinamas kariuomenės stiprinimas ir akivaizdu, kad jį išprovokavo realiai jaučiamos grėsmės. Ir tada iškilo klausimas, o kokių dar mums grėsmių reikia, kad suvoktumėm, jog stipri ir atsinaujinanti Lietuva bus tik tada, kai tokia stipri, bendruomeniška kartų kaita užtikrinanti bus šeima. Kadagi galėtumėm atsimerkti? Grėsmės mano akimis, tai jos atrodo akivaizdžios, bet suprantu, politikams dar yra šiek tiek per mažai tų grėsmių. Nors matau užuominas, kad vis dėlto kalbam apie kažkokį tai vasarą vykusi susitarimą dėl to, kad Lietuva iki 2025 metų pasiektų 3,5 milijonų gyventojų. Ir sakoma, kad tai 6 Lietuvos partijų lyderiai tokį susitarimą šią vasarą pasiekė.
Nežinau aš tokio susitarimo.
Supratau, aš irgi tik radau, kad pasakyta 6 Lietuvos partijų lyderiai, daugiau detalių neradau ir mačiau, kaip buvo komentuojama tai, kad tikslas ambicingas užsibrėžtas, 3,5 milijono jau 25-aisiais metais, o vis dėlto priemonių realių tam pasiekti, na, lyg ir neapčiuopiam, jų nėra ir nelabai matosi, kad na, tų 6 partijų lyderiai link jų eitų. Tai tada trumpai, dargi apie grėsmes. Taip kariuomeniai skiriam dėmesį, nes matom grėsmes, šeima ir grėsmes mūsų valstybei.
Iš tiesų, jokio ten susitarimo nėra, tai čia aš nežinau, iš kokio čia operos jis lauštas. Niekas apie tai net buvo mėginta diskutuoti apie tai, bet jokio ten susitarimo niekas nėra pasiekęs. O jeigu iš tikrųjų kalbėti, tai žmonės, man atrodo, tiesiog bijo pažiūrėti realybę į akis. Jeigu pažiūrėjau apie bendrytos 19 mūsų nepriklausomybės metus, o 25-metį, tai šalia tų pasiekimų, kurios Lietuva nebejotinai pasiekė, integravimosi kelių, saugumo klausimais ir panašiai, tai ko tikrai nepasiekė, tai savo demografinė situacija. Jeigu nuo nepriklausomybės laikų, jeigu žiūrėti, mes praradom maždaug 600 tūkstančių žmonių dėl emigracijos. Tiesiog tiek daugiau emigravo, negu sugrįžo. Apie 200 tūkstančių išmirė dėl mažesnio gimstamumo, negu mirtingumo ir dar 420 tūkstančių gyvybių negimė dėl aborto. Čia tokia yra statistika. O pasiekmes yra tokios, kad dabar demografai mums prognozuoja, kad jeigu dabar vienam pensininkui tenka 3,5 galinčių dirbti žmonių, tai 50 metais bus vienam pensininkui 1,5. Galite įsivaizduoti praktiškai, kaip tokia sistema gali išvis gyvuoti, kai 40% bus pensinio amžiaus žmonių. Tai tokia visuomenė yra tiesiog nekonkurencinga ir negyvybinga. Toliau pasakos apie visokios tenai technologijas ir visą kitą netenka prasmės, kadangi nebus tiesiog kam dirbti. Ir ta didžioji griūtis prasidėjo su naująja politika 2000 metais. Ypatingai, jeigu žiūrėt gimstamumo visos kreivės, tai tiesiog atsirado labai ryški tendencija mažėti gimstamumui. Kadangi prioritetas buvo iškeltas visai kitas, tai yra karjera, turto siekimas ir taip toliau, šeima tapo visiškai neprioritetu ir tai davė tragiškas pasiekmes, iš kurių mes net dabar neišlipam. Tiesą pasakius, ir nieko ir nedarom. Paradoksalu, bet ir šiais metais, lyg ir augant ekonomikai, bet imigracijos srautai 1,5 karto išaugo. Mes praradome vėl virš 20 tūkstančių piliečių dėl emigracijos, nu ir dar lygiai 10 tūkstančių dėl mažesnio gimstamumo, negu mirtingumo. Ta irgi kreivė sustojo. Vadinasi, mes išgyvenam labai didelį lūžio laikotarpį ir tai pasakyti, kad politikai tą nereaguoja tikrai sudėtinga būtų, galbūt žiniasklaida daugiausiai nereaguoja, toliau varo tą pačią giesmę, liberalizmas, visa kita, bet nauja takoskyra ir matom vidurio Europoje ir nauja takoskyra ateina visiškai kita, ne ta tradicinė kairė dešinė, kam perskirstyti kokio didesnio turto, ten, nes visi jo socialdemokratai su dešiniais su panašiai ir priešingai, bet nauja takoskyra vertybinio požiūrio į šeimą. Ir tai nauja takoskyra vienoje pusėje dabar dėja, bet ir Seime lygiai taip pat rikiuojasi ir liberalai su socialdemokratais, ir kitoje pusėje kiti, su kitokiu požiūriu į šeimą.
Ir kai kalbam vat, apie tą mūsų demografinę situaciją, taip, iš tiesų akivaizdu, kad didžiąją dalį to žmonių netekimo sudaro migracija ir mokslininkai yra patvirtinę, kad 2/3 yra dėl demigracijos žmonių netenkam. Ir kai svarstau apie irgi sprendimus, kokie yra priimami, tai paprastai kalbama, na, apie minimalios algos padidinimą, bet ar emigrantai sugrįž pas mus dėl to, kad bus didesnė minimali alga, nebe 300 eurų, 300, ten 30 ar 50, ar tai bus juos patraukiančios sąlygos, nes iš tiesų mūsų visas dėmesys turėtų būti sutelktas taip, kaip kad žmonės galėtų čia įleisti savo šaknis. Ir viena iš vienų svarbiausių sąlygų jaunimui kurti šeimą arba šeimoms apsispręsti auginti vaikų ar auginti ypač daugiau vaikų, iš tiesų yra ta galimybė jaustis materialiai saugiam. Tai turėti darbą ir pakankamai uždirbti, kad pragyventum. Vėlgi statistika tą jau metai iš metų rodo labai akivaizdžiai. Jeigu šeima, va, 2 suaugę ir yra 3 vaikai, iš karto krenta vienam šeimos nariui tenkančios pajamos ir vėlgi akivaizdu, kad tada šeima daug ko neišgali tiesiog iš tų pajamų, kurias įgauna. Tada, aišku, galėtų būti įjungiama ta socialinė pagalba, bet ar ji yra efektyvi, ar to žmonės nori? Paprastai žmonės nori patys dirbti ir uždirbti. Ir šiais metais pakankamai daug diskusijų buvo dėl pristatyto socialinio modelio. Ir kurio didžioji dalis buvo darbo kodeksas, vis dėlto darbo santykiai. Tai yra, na, didžiai daliai žmonių yra aktualu ir būtent šeimoms aktualu. Ir matėm, dalyvavo tuose svarstymuose Seime nacionalinio aktyvumo mūsų sambūrio atstovės ir jos atkreipė dėmesį, kad iš tikrųjų trūko diskusijos, tos argumentuotos diskusijos ir mato, kad buvo vieni susitarimai pasiekti vyriausybėje ir su trišalė taryba lyg ir buvo išsaugotos garantijos ir pažadai buvo duoti šeimoms taip, kad su mažamečiais vaikais bus daugiau saugumo dėje, kai svarstymuose Seime tai lyg ir buvo pamiršta, jūs būtent komiteto posėdžiuose dalyvavo, tai kaip mato tuos svarstymus, ką žada, jau čia galėtumėm sakyti, šių metų sprendimai, pasvarstymai kitiems metams ir tolimesniems.
Gal aš šiek tiek prieš tai vieną dar tokią kaip pamąstymo informaciją, mums visiems gera susimąstymo informacija, kai kalbėjome apie migraciją ir mūsų taip pat šeimų klausimus, socialinius klausimus. Ir prieš tai, kai diskutavom apie tai, kaip rimtai reikėtų tą žiūrėti, tai vat, ta pati vat, keikiama Vengrija, jos politika labai liberalios mūsų spaudos nemėgstama, tai jie šalia socialinių reikalų ministerijos turi 2. Viena yra šeimos ministerija, kuri rūpinasi atskirai, kaip padėti tom šeimom, kad jos būtų stipresnės ir galėtų daugiau per politiką orientuota būti šeimos stiprinimą ir didesnį gimstamumą, o kita yra demografinių išteklių ministerija, kuri rūpinasi, kaip susigražinti savo išvykusius žmonės ir kaip neleisti jiems išvykti, nes vakarų didžiosios valstybės vykdo protekcionistinę politiką, nutraukdamos darbo jėgą, ypatingai kvalifikuotą darbo jėgą. Va čia yra atsakingo požiūrio į savo valstybę pavyzdys. Tai mums tikrai yra ko iš jų pasimokyti. Tai, o dabar grįžtant prie darbo kodekso, tai gal aš ne visai supratau klausimo, bet priešingai, paruoštame darbo kodekse, niekad buvo, kad teigiama iš vis jokių garantijų, jokiom šeimom, jokiam pavydalė nebuvo. Dabar, svarstant komitete, jau daug kas yra atstatyta, jis tampa jau nepanašus į tai, kas buvo anksčiau, bet dalis atstatyta, dalis ne. Dalis atstatyta to, kas trišalį taryboje susitarta. Iš kitos pusės mums kai kurios pavyko, pavyzdžiui, apginti mamadienius, ko nebuvo, nes darbo kodekse, kuri padėjo vyriausybė, mamadienių nebuvo lygę visiškai kaip reiškinio. Nepavyko mums apginti iki galo, bet tikiuosi gal Seime pavyks, reiškia, išbraukti tą nuostatą, kad nėščias moteris galima atleisti būti iš darbo. Čia yra paruošto darbo kodekso kertinis vienas iš kertinių teiginių. Ir praktiškai visur, kur buvo anksčiau iškovoti prioritetą, tai šeimai arba tėvam auginančios vaikus, paruoštam, kuris atėjo iš vyriausybės darbo modelio, buvo visas tos teisės buvo išeliminuotas nuosekliai ir visur. O buvo kalbama, kad mes jam suteikėm daugiau galimybių. Daugiau galimybių būti atleistiem. Taip, iš tikrųjų, tas dalykas buvo. Ir dabar, nors tie advokato kontora, ta pati, kuri dirbo, reiškia, pasivadinusių mokslininkai, toliau veda mūsų verslininką, aiškina, kaip dirbs pagal naują darbo kodeksą, kuris bus priimtas visiškai nepanašus į jį. Nors, aišku, nežinau, ar jis bus priimtas, nes pirmiausia, tai vėl rodo šios koalicijos darbą. Šitas modelis atėjo be piniginio pagrindimo, nes žmonės atleisti iš darbo palengvinti, kaip jie su atleisti iš darbo, reikalingi tada socialinio draudimo didesnė sistema, o dėl jos neapsispręsta ir iš ko jį bus finansuojama neaišku, vyriausybė nepateikusi šito dokumento. Mes negalėsim paprasčiausiai priminėti šito straipsnio. Taip kad čia tas socialinis modelis yra didžiulis, didžiulis mitas, mistika, kuri praktiškai jinai kaip pliūkšta, kaip muilo burbulas. Jau tai, kad 200 straipsnių yra 620 pataisų įvairiausių, tai jis jau rodo, ant kiek jis yra skilėtas ir čia joks nesocialinis modelis. Tai yra audringos veiklos imitacija. Dabar po to ilgo svarstymo jis gal įgaus kažkokį tai pavidalą, bet jame ten buvo šis vergiškos nuostatos, kad tą kodeksą galima buvo tiesiog nerašyti, nes vienas straipsnis kalbėjo apie tai, kad jį galima nuneikti individualią sutartimį. Priimant į darbą ir nesilaikyti darbo kodekso reikalavimų. Tai šitas yra jau išmesta komiteto ir daugelis tokių pavojingų dalykų komitetas jau atitaisė, bet ne viską, dėja, socialdemokratų balsai lėmė, va, kaip sakiau, paliko galimybę vis dėlto atleisti nėščias moteris, nes specialiai įneštas naujas straipsnis, kad darbdavys kaip galėtų nesilaikydamas kodekso, tiesa, su didesnėm biškį išmokom atleisti bet kada tave iš darbo į tame tarpe visus tėvus auginančius vaikus. Tai vat toks yra mūsų realybė, o tai, kas teiginiai, iš vis daug teiginių mes esam girdėję, kuri viens kitą yra paneigę, kaip jūs kalbėjot, kažkokie susitarimai. Tai per šią kadenciją ir ne tik šiais metais, bet per kadenciją galiu pasakyti, socialiniai srity, dėja, šeimos politikos srity, per tos 4 metus buvo padaryta nieko, visiškai nieko. Tiesiog. O daugelis klausimų, kurias buvo iškelti, jie taip ir iki šiol kabo.
Aš dar apskritai taip apibendrinant, tai na, tokios šeimos politikos, kaip aš ją įsivaizduoju, tai aš vis dar jos nematau.
Nu, jos,
nes tai tiesiog jos nėra, kaip, neturėtų kaip, būti kryptinga veikla su aiškiu tikslu. Neturim nei iškaus tikslo, tai nėra ir nu, link ko mes einam tada, nes nežinom, ko iš tiesų nori.
Kai jos nėra, tai negali ir pamatyti.
O šiandien mes bandom apibendrinti, kas vyko per praėjusius metus šeimos politikoje, kurios nebuvo, tai iš tiesų, na, toks. Galim leisti sau juokauti, bet tai nėra toksai smagus juokas. Ir tai metai iš metų tas juokas yra nesmagus.
Kaip, kaip pavyzdį pasakysiu, net, sakykime, jau kalbėti net socialdemokratų supratimu šeimos politikai, jiegi žiūri jie atskirai, atskirai vaiką, visi skandinavai socialdemokratai atskirai mamą, atskirai tėtį, kartu jie nežiūri. Jie žiūri atskirai, net jeigu žiūrėti atskirai, va, sakykime, vaiko politiką, tai vaikų teisų pagrindų įstatymo, reiškia, pateiktas, 130 pataisų jam užregistruoti. Ir jis jau praktiškai mirė. Niekas jo nežada net normaliai ir svarstyti, nes nematau artimiausio darbo tvarkė, bent jau už komiteto pirmininkės netėjo jokių signalų, kad mes jį svarstysim. Tiesiog nebuvo. Tai jo pensininkų klausimai, socialinio draudimo įstatymai susiję pensijų reformą. Numesti Seimui, be finansinio pagrindimo, iš to pačio socialinio modelio, irgi niekas nebus svarstama garantuota. Arba tikrai nebus nepriimta, nes kas čia prieš rinkimus priiminės ir pasakys, kaip ten parašyta, kad mes ilginsim pensinį amžių iki 70 metų. Nu, kas čia išdarys? Nu, niekas to nepasakys tai šitą. O pinigų tam neskirta, bazinė pensija ant valstybės biudžeto neperkelta. Jau priimėm biudžetą, ten biudžete socialinio draudimo sistemos reformų nieko nenumatyta, kaip tik iš socialinio draudimo biudžeto dar paimta 300 milijonų eurų kitom reikmėm. Iš pensininkų paimta, atiduota kitiem. Tokia yra politika, taip kad čia mes kalbam apie tokius menamus dalykus iš esmės. Reikėtų kalbėti, ką galėtume daryti ir iš principo spręsti, nes jau matyti šitą koaliciją nieko nepadarys.
Iš tiesų, kalbėsim ir apie tai, ką galėtumėm daryti ir turim, kaip sakant, kitiems metams veiklos, bet dar vis dėlto šį kartą bandykim dar žvelgti į tuos praėjusius metus tiesiog, na, pamatykim tą visumą ir įvairius kitus klausimus, kadangi kalbėjom da šioje dalyje laidos apie darbą, apie ekonomikos augimą, užsiminėt, kad iš tiesų, na, kažkoks yra tas mūsų ekonomikos augimas ir tai yra fiksuojama, bet tame fone mes turim vis dėlto dirbančių skurdžių fenomeną. Kai žmonės dirba, dirba visą gyvenimą ir vis tiek skursta ir ta mūsų ekonomika auga, bet dėja neauga atlyginimai. Ar čia kažkoks politinis reguliavimas gali būti tame, ar čia tik tai verslo malonė kažkokia tai turėtų būti, kad tie atlyginimai augtų. Juk ekonomika auga ir tai yra fiksuojama realiai.
Iš tikrųjų, norint sustabdyti tos emigracijos srautus, tai pirmiausia, nuo ko reikėtų pradėti, tai pirmiausia nuo atlyginimo sistemos pertvarkos, kuri vėlgi, galiu tiek pasakyti, niekas nevyksta. Pradžiai buvo kelios darbo grupės sudarytos ir buvo nuspręsta, kad nieko nereikia keisti mokestinėje politikoje, nekeitos mokestinės politikos praktiškai nieko nepadarysi, nes šiuo metu visi mokesčiai yra užduoti darbo jėgai arba tiem, kuriem dirba, dirbantiesi mokesčiai yra užkrausti arba vartojimo, PVM mokestis ten, arba sodros mokesčiai, arba pajamų mokestį, kurį mes mokam, o dividendai, pelnas, iš turto mokesčiai net nepajudėja. Ir tas nesidalinimas, toks visiškas nesidalinimas, yra ant tiek krentantis į akį viso Europos Sąjungos kontekstą, mes esam patys tokie nesolidariausi šitai vietoj. Net lyginant, nereikia lyginti su vakarų kokiam jau toms senesnėmo valstybėm, pažiūrėkim, kaip minimali, kiek valandinis tarifinis atlyginimas nuo jų, aišku, skirčia šis kartus, bet jeigu lyginsimės net su savo kaimynais, tai mes irgi čia labai smarkiai nuo jų atsiliekam, jų atlyginimai yra didesni, todėl jie nekalba mūsų kaimynai apie vien tik tai minimalios algos kelimą, kas reikėtų irgi daryti, bet komplekse su kitai aplamai algos didėjimas. Mūsų verslas nesidalina savo pelnais su darbo jėgai, bet jinai iš jo bėga. Jinai visi dėjoja, kad tos nėra jėgos, bet su jais, kad dalintusi, to dalinimuose praktiškai nėra. Mes apeliuojam į jų kažkokį sąmoningumą, bet sąmoningumas praktiškai labai sudėtingas dalykas. Dažniausiai tai tvarkoma per mokestinę sistemą ir keliant į valstybinio sektoriaus visų atlyginimus ir tada nuo valstybinio sektoriaus kaip pakyla, tada kelia ir privatus ir tada visi tas atlyginimos kyla viršų ir tada galima pristabdyti tos migracijos srautus, kito kelio mes praktiškai neturim. Tai jeigu mes toliau taip nesidalinsim, tai darbo jėgos tai verslas nebeturės, bet jis iš dalies bus ir pats kaltas, kad jis niekiek nemėgina sulaikytos darbo jėgos čia. O su minimaliais atlyginimais, nu, tai čia kas, mes minimalios algos kelimų tik tai migrantų sulaikysim. Čiagi su minimalia alga ne vieno migranto nesustabdys. Jam ne apie tos skaičius kalbam tiesiog, jam reikia žymiai didesnės algos. Kitas dalykas, būsto politika, kuri jaunų žmonės galėtų prilaikyti prie vietos, jis nieko nesigavo, čia socialinio būsto įstatymo priėmėm ir jis neveikia. Pasigyrė ir jis neveikia, todėl kad jiebe nėra esminės dalykos būsto apsirūpino jaunos šeimom programos. Nėra ir pinigų atitinkamo, nes pristatyt mes vargu, ar ten tai pristatysim to socialinio būsto taip, kad visiems jaunom šeimom kliūtų, bet nėra nei kreditavimo sistemos, jaunom šeimom nieko, mes to nesirūpinom. O jeigu žmonės neleidžia šaknų čia Lietuvoje, tai paskui labai sunku, jie tada pakelia sparnus išvažiuoja, kaip tai jas paskui susigražins. Jie ten šeimą sukuria, tenai kūrė, jaunesnioji dalis visuomenės išvažiuoja. Ir lieka tie, kurie arba jau turi problemų su darbu, jau dėl amžiaus, arba dėl kokios nors sveikatos kitų problemų. Mes turim tą sunkę, tą prastesnę darbo jėgos dalį pasilieka Lietuvoje.
Na, o šeimos taip paprastai sako, mes norim ne tik dirbti, nors daugelis sako, kad tingite ar nedirba, bet norim tiesiog ir uždirbti, norim tų pajamų, kurios lieka, o daugybės mokesčių sumokėtų ir kad iš jų galėtumėm gyventi. Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje Seimo narys Rimantas Jonas Dagys ir aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė, kalbamės apie besibaigiančius 2015-uosius. Kviečiu atsikvėpti, pasiklausykime muzikos, likite įsijungę Marijos radiją, tęsime pokalbį po trumpos pertraukėlės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa Claus is on his way. He's loaded lots of toys and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas.
Palaiminto laiko jums su Marijos radiju.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsiame aktualijų laidą, kurioje Seimo narys Rimantas Jonas Dagys ir aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė, kalbamės apie besibaigiančius 2015-uosius. Kokie jie buvo šeimoms, kokie šįmet buvo šeimos politika ar apskritai, kokios jos nebuvo. Na, šie metai, na, kalbėjom, kad šeimos politikos tokios mes jos neradom ir jos ir net negali būti, bet jie ir vėl buvo tie dar vieni vilkinimo metai. Puikaus vilkinimo pavyzdžio metai ir kalbu aišku apie Konstitucijos 38 straipsnio pataisos vilkinimą, jau iššokom į trečiuosius to vilkinimo metus ir kalbėjome ir čia radijoje apie tai, kas vyko anksčiau, o paskutiniuosius mėnesius tas vilkinimas tęsiasi tokia įdomia forma. Pagrindinis komitetas, Teisės ir Teisėtvarkos komitetas ėmėsi organizuoti klausimus. Na ir tie klausimai tai yra akivaizdu, kad dar vienas pasišnekėjimas apie tą patį, ką jau visi gerai žinom, ir kad kokie nors būtų sprendimai ir pokyčiai, tai na, sunku įsivaizduoti. Ir aišku, kiek tų klausimų dar reikės to daugybėj pastabų apsvarstyti lygi ir tai neaišku, atsakymo mes neturėjom, bet jie tiesiog vyksta. Tai buvo pasiūlymas na, atsisakyti to komiteto. Seime buvo registruotas. Ar tai būtų geras kelias, ar būtų geriausias, jie čia lyg ir pradėjo procesą, lyg ir jau nebegalima jų kaltinti. Tai kaip čia?
Nu, taip jūs pastebėjot, kad praėjus beveik virš 2 metų Teisės komitetas galų gale mėgino kažkokią tai diskusiją pradėti, nors pagal statutą jie turėjo tą daryti labai greitai. Yra terminai, bet tie terminai niekas nesilaikė, anksčiau jie apeliavo, kad konstitucinė komisija bloko tai Seimas pašalino konstitucinę komisiją iš to proceso, po to jis patys tylėjo, tai buvo pasiūlyta tada ir Teisės komitetą nušalinti, bet Seimas tam nepritarė. Va, ir liko toliau Teisės komiteto rankose. Visas šitas sprendimas ir aš nematau kol kas jokių perspektyvų, kad jis pajudėtų iš vietos, nes šiaip jisai primena tam tikrą absurdo spektaklį, nes pagal mūsų Seimo statutą yra pateikta pataisa ir jokių pataisų jai nieko negalima teikti. Arba tu jai pritari, organizatorių pateiktai formuliai, arba tu jai nepritarė. Tiesiog taip svarstama konstitucinės pataisos, nes 106 Seimo nariai yra visi teikėjai ir jie niekas jų 106 žmonių valios negali keisti teksto. Tokia yra mūsų konstitucija, taip jinai keičiama. Taip, čia yra daugiau tik tai audringos veiklos simuliacija ir nenoras šito klausimo spręsti iki Seimo rinkimų, nes jis yra labai nepatogus. Nes šitie Seimo rinkimai bus esminiai Lietuvai, aš tikrai neperdedu. Praktiškai, jeigu kalbam apie tas vertybės, jeigu kalbam apie šeimos likimą ir visą kitą, tai bus tikrai apsisprendimas pagrindinis, nes dabar turim tokią situaciją, kai iš vyriausybės eina dokumentai priešiški šeimai, iš esmės, jardantis, santokos ardantis, gyvybės nesaugo. dirbantis, ten partnerystės ir taip toliau, visokie dalykai. Seime yra susibūrusi grupė už šeimą, kuri neleidžia tiem dalykam toliau patekti ir būti priimtiais kaip įstatymo projektams, blokuoti jiem, bet iš kitos pusės tos grupės pateiktieji visai įvairiausių įstatymo pataisų, tame tarpe šitas konstitucijos pataisa, iš esmės irgi yra blokuojama kitos pusės. Tokia patinė situacija susidarusi. Taip dabar su demokratai, su liberalais tikisi, kad jie turės daugumą ir tada kitam Seime darys, ką nori. Ir čia turbūt visi apie tai turim tikrai yra ką pamastyti ir susimastyti. Ir turbūt tikrai rangičiau visus labai aktyviai žiūrėti šios rinkimus, kiekvieno Seimo nario balsavimą, jo elgesį. Yra žmonių nebeingi šitom šeimos politikai realiai ir krikščioniškai pasaulyje žiūrai ne tik tai vienoj partijoje, įvairiuose partijose to yra, kitai mums ir nepavyktų tada sustabdytų įstatymų pataisų. Tiesiog reikia labai kruopščiai vertintis. Tai va, kol kas su konstitucijos pataisa, man atrodo, bus vilkinama iki pačių Seimo rinkimų. Nos. Čia turbūt reikėtų kažkokią jau kitokią iniciatyvą imtis, jeigu mes norim keisti konstitucijos pataisą, nes su pono Sabatausko veikla, ponios Graužinienės veikla, tai vienareikšmiai bus užvilkinta.
Aišku, komitetas yra numatęs, kad gali būti pateiktas atsakymas, kad dalis pritarė, o dalis nepritarė šitokiai konstitucijos pataisai. Tai tiesiog tik tai trūktų tos atsakomybės prisijimo įimo balsuoti. Bet kaip jūs ir sakėt, tai yra, to geriau nedaryti.
Iš komiteto yra, kadangi jis negali pataisų redaguoti, iš jo reikalinga tiesiog komiteto nuomonė.
Taip.
Nes vis tiek viską lems balsavimas salėje. O ne kokiu nors.
Bet ją reikia parodyti, reikia prisimti atsakomybę. Aš balsavau taip, aš pritariu, arba aš nepritariu. Na, bet kaip matėm ir 2012 metais vyriausybės programoj, nebuvo įrašytas toks apsisprendimas, kad jie taip stengsis kažkaip, tai kažkokio tai aiškumo, stengsis turėti aiškų tikslą šeimos politikos. Jie tiesiog kalbėjo, kad, neskirstis šeimų į vienokias ar kitokias, tai nemokys kaip joms gyventi, bet dėja, kaip žiūri į sprendimus, tai būtent nurodinėja, net nemoko. Būtų gerai, kad mokytų gal, bet dėja nurodinėja, kaip gyventi, kad negalima, ateina pasiūlymai vat, iš vyriausybės, kaip negalima tėvams tokio amžiaus vaikų taip palikti, kitaip palikti ir panašiai sureguliuota turi būti viskas, ar dar kitose situacijose tiesiog yra nuspręsta ir visi vienodai turi daryti ir jokių kitų variantų, jokių kitų galimybių. O šeimos sako, kad padėkite mums, mūsų sunkumuose, mes tokių ar kitokių įgūdžių neturime, mes susidurėme su problemom. Mums savaime nėra aišku, kaip būti tėvais, kai augini vieną vaiką, kai augini du, kai jie pereina į kitą etapą, pradeda eiti mokyklą. Na, iš tiesų nuolatos susiduris įvairiausiais klausimais ir reikia tokios atrodytų nedidelės pagalbos. Ir buvo labai gera žinutė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metų pabaigoje, kalbant apie ES struktūrinius fondus, apie jų lėšas ir paleista plačiai žinia, kaip bus dabar šeimoms kompleksinės paslaugos teikiamos ir būtent toms gerosioms šeimoms. Dalyvavau tame pristatymė ir klausėmės ir bandėm suprasti, tai kurgi dabar tas gėris šeimoms. Taip, viskas labai gražiai atrodo surašyta, bet kai pradedi skaičiuoti tuos skirtus didžiulius pinigus, kai pradedi dalinti iš metų, dalinti iš savivaldybių, supranti, kad geriausiu atveju tai bus kokio nors vieno koordinatoriaus įdarbinimui kiekvienoje savivaldybėje skirtos lėšos, o kur tada ta reali pagalba ir vėl tada kalbama, tai bendruomenės nevyriausybinės organizacijos, jos čia darys, mes juos visus sutelksim, paskleisim informaciją. Žiūrime tas nevyriausybinės organizacijas, ypač tos, kurios dirba šeimos srityje. Žinom, kaip sunku išprašyti nors šiek tiek daugiau lėšų jų veiklai. Ir tada galvom, tai ką ten koordinuos tą savanorišką veiklą tų pačių žmonių, kurie sunkiai suduria galą su galu savo šeimose ir iš geros valios dar padeda vieni kitiems. Na, iš tiesų, kalbama labai gražiai, labai skambiamis frazėmis, bet kaip prieini į kitų konkretybių, į kitokį ieškai, kaip visa tai turėtų būti gyvendinama, kaip ir minėjot, vat įstatymas, tai puikiai pasigyrim, bet jis realiai neveikia. Tai va čia irgi, nevyriausybininkai įsitraukia į šitą procesą, tai tikėkimės, kad bandys kiek įmanoma pakreipti geresnėje linkme, rašom pastabas, bandom darbuojamės, kad būtų kuo geriau, kad tos neskambios frazės būtų reali pagalba šeimai, kaip ir būna žadėta, kad jinai pasiektų kiekvieną šeimą. Na, žmonės išdrįstų, tiesiog reikia pripažinti, kad nėra tobulos šeimos. Galbūt dėl to ir visuomenė tas susipriešinimas yra kilęs, kad tiesiog, įsivaizduojama gal, kaip pasakoju, susituokė ir toliau laimingai gyveno savaime. Ne, savaime niekada nebuvo ir beje prieš 100 metų netgi buvo šeimai padedama. kad nesunku įsivaizduoti, ten 17 ar 18 amžius šeimos gyvenimo vadovas buvo sukurtas taip ir aptariamos tos pačios problemos, kurios yra ir dabar. Na, šeimos visada su jomis susiduria, joms reikia labai realios pagalbos. Deja, jos nėra. Tuo tarpu turim pasiūlymus vėlgi. Na, partnerystė įteisinti. Ar tai pagalba kažkokia tai šeimai? Nes realybė yra tokia. Taip, bet ar politika turi užfiksuoti tai, kas yra realiai? Ar turi vis dėlto, na, žiūrėti, kas yra valstybei naudinga, kas visai visuomeniai naudinga ir sudaryti tokias sąlygas, kad žmonės pasirinktų būtent tą visuomeniai naudingesnį modelį, nepataikauti turėtumėm. Deja, aš matau, kad yra labai daug tokio pataikavimo ir net nežinau, kokių ten interesų gynimo.
Gal pradėsiu nuo tos realybės. Realybė yra tokia pati, kuriama yra. Ir tas vat, ideologinė ta nuostata, ardyti šeimą, kuri iš praktiškai vat, ta realybė, kuri susikūrė dabar dominuojanti ir mūsų žiniasklaido ir kitur, kad tai šeima yra atgyvena, karjera yra žymiai svarbiau ir taip toliau, vat, ta realybė, suformuota realybė ir sukūrė tos neigiamus padarinius, kurie, kaip jau pradžioje laidos sakė, yra tragiški. Jinai sukurta realybė, jinai nėra natūrali, yra sukurta vat, tos propagandos. Kai žiūrima į šeimą kaip ne visumą, o atskirai suskaidytą, jie aplamai kaip žiūrima į šeimą, ne kaip mūsų konstitucija parašyta, kaip pagrindinė lastelė, kurios pagrindinė pamatą, ant kurios statoma visa bendruomenė ir visa kita, ir kurį negalima daryti perteklinės intervencijos, jei galima padėti, bet negalima jos skaidyti ir reguliuoti, tai va, tada, kai šitas požiūris yra pametamas, tai tada pasiranda partnerystės dar visokį kito galgulę, konstitucijos tas pačios pataisos svarstymas dėl jis tik ne šiaip jisai tuščias. Jeigu mes norim efektyvios šeimos politikos, tai pirmiausia turime sutarti dėl šeimos, kas jis tokia yra, o ne įvairiom formom, kažkam tai, kažkur tai barstyti pinigus, neaišku kam ir kokio tikslo, dėl ko tą daryti, dėl proceso pačio, daryti dėl to, kad darytume kažką tai. Tai vat, kai darom dėl to, kad daryti, tai vat turime pasiekmes tokias tragiškas demografinės pasiekmes Lietuvai. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Ir kol va šito vėl negrįšime prie tų bazinių vertybių, kurios yra, mes nieko neturėsim. Čia galima ką norit galima daryti. Europos pavyzdys tą rodo. Didžiausi pinigai metami Skandinavų, neišpasakyti pinigai mums, su kuriais mes niekada nesusilyginsim ir neturėsim tokių pinigų, jie neduoda rezultato. Vis tiek senėjimo procesas nesustabdomas. Ir vien tik emigrantų laikomas įgimstamumas. Tai yra faktas, jie net statistikos nepateikė, kiek yra iš emigrantų atėjusių, kiek kitų šeimų, nes pas jos švedai net veda statistiką keistai nuo visos Europos Sąjungos, kad gimęs, net pagal tai, tai švedas ar ne švedas, o klausimas gimęs Švedijoje, negimęs Švedijoje. Nu, tai čia visiškai, kad užmaskuoti savo besikeičiančią dramatiškai visuomenės struktūrą. Tai yra stručio politika iš esmės, tai mums tikrai tas nepavyzdys. Tai mums reikia ieškoti kitų jaunų visuomenių pavyzdžių. O kaip vieną galėčiau dėl egzotikos pasakysiu. Palyginkim Lietuvą, palyginkim su kokia nors Afrikos valstybė, at kokia nors Malavija paimkit. Pas mus 42 metai vidutinis lietuvaitis, ten 16. Pas mus gimstamumas 1,7 vaiko moterį, ten 5,1. O mirtingumas pas jos yra mažesnis negu pas mus.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje Seimo narys Rimantas Jonas Dagys ir aš šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė kalbėjomės apie besibaigiančius 2015-uosius. Kokie buvo šeimoms, kokie šimet buvo šeimos politika, taip pat kokie svarstyti, kokie priimti sprendimai įtakos mūsų gyvenimus ateinančiais metais. Kiekvieną laidą baigiu, ten nebūna ir ši laida išimtimi, paraginimais, padrasinimais jums veikti, neperleisti savo atsakomybės sprendimų galios kitiems. Patys kurkim ne tik savo šeimų, bet ir visos visuomenės gyvenimą. Nebūkim abejingi, telkimės, palaikykim ir stiprinkim veikiančias nevyriausybinės organizacijas. Sakysite, kad raginti veikti kitus, na, jūs yra lengva, o pačiam daryti būtų gerokai sunkiau. Tikrai taip ir todėl raginu drąsiai, nes pati labai dažnai turiu stengtis įveikti savo baimės, tingumą, abejingumą, nepasitenkinimą ir dar daugybę kliūčių, kurios iškyla, kai bandau nuveikti ką nors svarbaus. O šios dienos laidą ir metų apibendrinimą noriu pabaigti tą gerą žinę, kad kitus metus pasistengsim padaryti, kad jie nebebūtų šeimos politikos štylio metai. Kalėdų išvakarėse parlamentinė grupė už šeimą draugė su šeimos institutu ir Vytauto didžiojo universiteto mokslininkais pateikėme šeimos stiprinimo įstatymo projektą. Kitose laidose jums jį pristatysime. Galite susirasti internete tiesiog ieškoję šeimos stiprinimo įstatymas. Ačiū, kad klausėtės. Prie pulto man talkino kunigas Gintaras. Iki kitų susitikimų. Sudie.